Yohane mukapo ya 17. Tango Yesu asilisi koloba makambo wana, atali na likolope alobi.
Tata, ntango ekoki, kumisa mwana na yo, mpoye mpe akumisa yo. Bongo apesa bomo ya seko na batu nyonso oyo opesa kiye. Mpamba te otiye mokondi ya batu nyonso. Bomo ya seko ezali boye, koyeba yo Nzambe ya solo kaka moko, mpe koyeba Yesu Kristo oyo tindaki. Ngai na kumisi yo awa na se, na silisi mosala oyo pesa ki ngai. Bongo sikoyo tata, pesa ngai lokumu oyo nazaleki na yango epai na yo, liboso ete mokili esalama. Na sina monisi lokumu ya nkombo na yo epai ya bato oyo olongolaki na mokili mpe opesi ngai. Bazalaki bato na yo, yo opesi ngai bango, mpe bandimi maloba na yo. Bayebi sikoyo ete, makambo nyonso oyo opesi ngai, ewuti epai na yo. Mpamba te napesi bango maloba oyo yo opesaki ngai. Bango mpe bayambi yango, mpe bandimi ya solo ete, nauti epai na yo, yo moto tindi ngai. Ngai na kobondela mpona bango. Nazali kobondela mpona bato ya mokili oyo te. Kati mpona ba oyo pesi ngai, mpamba te bazali bato na yo. Bato nyonso oyo bazali na ngai, bazali bato na yo. Mpe bato nyonso oyo bazali bato na yo, bazali bato na ngai. Yango wana lokumu na ngai emonani na bango. Nazali lisusu na kati ya bato ya mokili te, kasi bango bazali na kati ya bato ya mokili. Ngai nazali koya epai na yo. Tata Mosantu, batela bango na makasi ya nkombo na yo oyo pesi ngai. Po bazala mutu moko lokola biso na yo tozali se mutu moko. Ntango nazalaki na bango, nazalaki kobatela bango na makasi ya nkombo na yo oyo pesi ngai. Nabatelaki bango malamu, mpe ata moko te na kati na bango abungaki. Lungulaka ka mutu moko asengeli kobunga, mpo makambo oyo ekomama na mikanda esalama. Sikoyo nazali koya epai na yo. Nazali koloba makambo oyo awa nazali na mokili, mpo bazala na esengo na ngai, mpe batonda na yango. Napesaki bango maloba na yo. Batu ya mokili bayinaki bango, mpo bazali batu ya mokili oyo te. Lokola ngai mpe nazali mutu ya mokili oyo te. Nazali kobondela te mpo olongola bango na mokili, kasi obatela bango mpo bakoya na maboko ya munguna te. Bazali batu ya mokili oyo te. Lokola ngai mpe nazali mutu ya mokili oyo te. Komisa bango batu na yo mpenza na makambo nyonso ya solo. Maloba na yo ekolakisa makambo nyonso ya solo. Natindi bango epai ya bato lokola yo otindaki ngai epai ya bato. Nakomipesa na maboko na yo mpona bango mpo bakoma bato na yo mpenza. Nazali kobondela mpona bango kaka te, kasi mpona bato nyonso oyo bakoyoka matenye na bango mpe bakondima ngai. Komisa bango nyonso se moto moko lokola biso na yo, tata, tozali moto moko. Bango bazala na biso lisanga, mpo bato ya mokili oyo bandimete yo moto otindi ngai. Napesi bango lokumu oyo pesi ngai, mpo bazala moto moko lokola biso na yo tozali se moto moko. Ngai na bango mpe yo na ngai. Ndenge wana bazala solo moto moko, bongo batu ya mokili bayebete yo otindi ngai, mpe olingaka bango lokola olingaka ngai. Tata, bato oyo pesi ngai, nalingi bazala na ngai esika moko, mpo bamona lokumu oyo pesi ngai. Mpamba te, olingi ngai wuta ntango nanu mokili esalamaki te. Tata, yo osala kase makambo ya bosembo. Batu ya mokili bayebi yo te, kasi ngai nayebi yo. Mpe bango bayebi ete, yo moto tindaki ngai. Nasi namonisi bango lokumu ya nkombo na yo, mpe nakomonisa yango lisusu. Mpo bolingo oyo olingi ngai, ezala na mitema na bango, bongo ngai mpe nazala na mitema na bango.